Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Inselmulkom nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqa l-irruħ. Passoltu naqraw silta mill-kitbiet ta' Oliver Filgiri u llum se nerġgħu naqraw silta oħra minn il-ktieb ġdid ta' Oliver Fjuri li ma jinxfux tifkiriet bejn l-1955 l-1990. Saru bosta ċelebrazzjonijiet kbar fl-1960 u uħut minnhom għadni niftakarhom sewwa. Ma kienx hemm waħda saret fejn saret li l-prefett tal-mużew ma ġarniex miegħu għaliha. Konna kotra tfal imdaqsa u għalhekk kull meta kien ikun hemm xi ċelebrazzjon barra mill-Furjana konna mmorru bi private li s-superjuri kienu jikru apposta lina. Ninġabru minn ħin qabel fit-triq tal-mużew, notfa u puliti aktar mis-soltu, biftit soldi fil-but li jomna tkun tagħna biex nixru xi ħaġa tal-ikelu x-xorb. Galletta, biskuttel, ċikolata sajra, u ħlewiet oħrajn li ma nafx isimhom, u xi flix kun tax-xorb, fost l-oħrajn il-kiti kola li tant kienet tajba. U madana kollu ma' żmien ma baqgħetx tinbih. Nistennew il-private titfaċċa. Is-superjuri, il-koll bil-ġlekk u bil-lobbja jew bil-bijem, kienu jkunu jistennew aqoċċa fl-imkien, ħsibhom fina, biex inġibu ruħna sewwa u ma jiġrilna xejn. Imbagħad, intiru l-koll ħin bla waqt lejn il-bieba u nirraġġaw biex nitilgħu nsibu post ħdejn it-tieqa. Matul il-vjaġġ, xi wieħed mis-superjuri kien jintron għalna l-innu ta' ċentinarju u aħna ninfexxu nkantaw għal-inija miegħu. Jidirli li kien ikollna fidejna l-bandiera tal-Papa, bajda u safra, u mbagħad kellha ssir tant popolari malli ħraxet il-kwistjoni politiku-ekklesjastika. L-ewwel mawra tagħna bil-private taċ-ċentinarju kienet lejn is-saqajja. Kemm rajn iħtwilu sabiħ il-vjaġġ. Ġdid ta' ħeġġa reliġjuża beda jimlina u jitqawwa fina aktar ma bdejna noqorbu lejn is-saqajja fejn eluf ta' nies kienu diġà nġabru minn kull imkien. Nies ta' kull età. Kien Jannar 1960, tifkira tal-konverżjoni ta' San Pawl. L-Arċisqof Mikil Gonzi, raġel qsajjar u żgħir, personalità qawwija ta' mexxej li kien, għadu jista' jitqies bħala kap ta' stat. Dan kellu jiftaħ is-sena tal-festi. Sibna post għal pil-folla fuq saqajja u kellna nistennew il-purċissjoni solenni tasal mill-katedral tal-Imdina sa quddiem in-niċċa ta' San Pawl fil-misraħ ta' saqajja. Inxtelet in-niċċa u beda jitkanta l-kredu bil-Latin. Għall-inqas, naħseb ħsibt bejnu u bejn ruħi dakinhar ma kontx qed nistudja l-Latin għalxejn, tajt nużah. Avolja l-folla biħġara kienet qiegħda tkanta bħali u xejn inqas. Għana passoltu għanna l-professur Oliver Filgiri. Nsellimlek, Oliver. Nsellimlek, un ringrazzjak li għadar warrat nisab maħna. Uġtan li grazzju kol ta' dal-ktif sabiħ li tajt li l-poplu Malti, ġifiri, u għaktib li kifattu kol fl-ewwel programmi ta' tkellimna dwaru. Wa storja ta' poplu, mhux biss storja tiegħek. Interessanti din ir-rabta mal-ċentenarju ta' San Pawl, din fis-sena Pawlina, ġifieri rġajna biex ngħidlek qed nitkellmu fuq San Pawl b'mod iktar forsi frekwenti minn qabel. Imma dan iċ-ċentenarju ta' San Pawl x'kien ifisser għalina fis-smin 60?
Qegħdin nitħatu dwar xrajja ta' 48 sena ilu, ġifieri kważi 50 sena ilu. Meta Malta fakret il-Miġġa ta' San Pawl f'Malta fis-sena 1960. Kienet fett li ħadet madwar sena sħiħa jidilli. Involvit ħafna u ħafna Maltin, ġew anke ħafna barranin, fost anke prelati kardinali u x'nafien. U hija insomma ġrajja li forsi bħala ma narawx aktar, għalas jekk ma jkunx hemm xi tidwira nobis fil-kultura, reliġjuża u politika ġifieri mhux probabbli. Allora jiena pruvajt nirrekordi anke kif ta' karta bħala tifel. Ħafna tfal oħrajna xi tfal kienu importanti ħafna dal-festi wkoll. Kienet tindika anke l-forza li kienet kellha forsi akbar wisq akbar minnhom il-Knisja Kattolika, mexxija minn personaġġ prominenti bħala mexxej ukoll l-Arċisqof Michel Gonzi għal affirlu. Li ma kienx biss Arċisqof anke biex ngħidlek leader politiku wkoll. Konflitt bejnu u bejn domintuh kien fil-qawa tiegħu, kien konflitt ġenerazzjonali. Arċisqof Gonzi ixjeħ minn Prim Ministru Mintoff, kien għadu fl-qawa tiegħu. Gonzi li kien kapaċi jqis il-kelma, għad attent kif jitħaddet, pjuttost jitkellem l-Taljana, ċerta impostazzjoni klassika ġjanti jew klassika. Mintoff popolari jew populista, Malti aktar kurrenti jew aktar idiomatiku, u fuq kollox tonalità differenti ta' rabja ta' għaġna, ta' nervożiżmu. Mintoff huwa personaġġ pjuttost maġel, irrabjat, nervuż mal-istorja, kważi kważi. Jisman du dak il-sens ta' xaħat li ħalla zmin wis jgħaddi minn fuq Malta bla ma jbiddel uxna fien. Jina provajt interpretaħu dan il-ktib, ħalla suċessu ta' Napoleon. Napoleon da' l-bagġenta f'Malta, jittaj sena jilu. U ċerti issue si kustjoniet li warriet li jitlu f'Malta Napoleon fil-ġima li prova b'ximot jbiddel il-Malta mbagħad telaq u ħalla waraħ il-fobu għaw sħabu. U Malti kif nafu għallulhom le, għal diversi raġunijiet. Insomma, jien naħseb li l-modernità tagħna bdiet hemmhekk. Il-konflitt bejn Mintoff u l-Arċisqof Gonzi kien anki konflitt mhux biss ġenerazzjonali u kulturali, però konflitt storiku, kważi jridu jsiru l-kontijiet li ma sarux qabel 200 sena wara, jien qed narajk. U hekk ippruvajt interpreta f'dan il-ktieb tiegħi. Bħala żagħżugħ u tifel u adult illum li għexht dawn l-affarijiet. Jiġifieri ma kontx interessat biss li niddeskrivi ħafna ġrajiet li niftakarhom tajjeb ta' snin. Ta' sena 60, però anki li nuri li fl-isfonta dan kollu kien tensjonijiet politiċi kbar bej poplu u ieħor, il-kol kattoliċi b'xi motiv ieħor, il-kol maqsumi f'żewġ partiti, il-kol membri ta' knisja waħda, però l-kol miġġildin fuq ħafna affarijiet li huma knisja, li huma partit.
Kienet diġà bdiet ġlieda ġej fis-60.
Jiġri kellek din qiegħda tinħema fil-fatt ftit wara ġieli interdiet. Qiegħda tinħema xi ħaġa li hija fost l-oħrajn. Storika hija qegħda minn dakinhar, jiena nsostni l-partiti politiċi tagħna ma ixjeħ milli huma. Li l-Knisja tagħna Katolika ixjeħ milli hi, se nipprova nispjega għaliex u rrejtu fid-detall f'dan il-ktieb fil-juru nhar sejxur. U li ħafna mill-ansjetajiet tagħna llum ukoll, anke llum ukoll huma ixjeħ milli huma. L-Kristjanità hija ixjeħ fis-sens li qabel ma ġie San Pawl kienet tiġà tradizzjoni Kristjana, it-tempju l-qodma huma tiġà knejjes. Alla kien diġà preżenti bħala kunċett, bħala storja, bħala kultura, bħala ġebla. Il-ġebel tagħna ġifieri jinkludi ħaġar imli mlajda ġantija u anke kniż tagħna, barokki, neoklassiċi xi ftit, imma il-ġebel Maltija hi qabel xejn ġebla ta' kostruzzjoni ta' knisja dan il-punt tiegħi, qabel San Pawl. It-tieni il-fatt li kellna partiti qabel il-partiti fis-sens ta' partitiżmu kien jeżisti diġà naħseb leader sew anke miżmin il-kavalleri. Qabel ma toqfu l-partiti fl-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 20, iżgħu x-partiti li gwar tagħna jdu f'dik il-kategorija. Parti mill-riżorġiment tagħna tal-lingwa tal-letteratura ta' partiti ta' Kostituzzjoni ta' xi ftit. Dan kollu qabel ma qed nirrakkonta jien, dak li qed nirrakkonta jien huwa l-frott, huwa l-riżultat, huwa l-epoka ta' tfal tal-ġenituri li ġew qabel. Allura naħseb li qed tista' jgħid li l-istorja tagħna kif inħadmet f'dawn l-aħħar 50 sena hija storja li ġeddet il-reliġjon għax kienet ġlida li hija leġej ħafna, ġeddet il-partiti għax kienet ġlida li kienet maħkum maħduma, mfasla, mfasla, maħsuba, li ġam zgħin qabel.
Kelle ruq fondi.
Kelle ruq fondi. U allura jiena ngħid li anki ċentenarju ta' San Pawl fis-sena 60 kien evokazzjoni ta' dal-tradizzjonijiet. Il-matej kienu se jġildu anki ma' l-istoria tagħhom stess. Fil-fatt il-konflitt bil-Partit Laburista u l-Knisja Kattolika li jiena diskutajtu fid-detaħ ħafna dan li baħx niftakru sew bħala tifel. Mhux storiku għax storiku mhinix. U mhux l-iskop tiegħi li niprova nkun, naturalment, però bħala xi ħadd li kont dejjem. Huwa konflitt li narah qiegħda minnu stess nel-punt tiegħi. Qiegħda minnu stess, qisu l-kavalleri, l-inkwiżituri, u l-grammastri ġildu għall-istess poter, għaċ-isof li jisu politiku, politiku li jisu isof, u promotion ta' post wieħed, u kontendenti u kandidati li applikaw kienu tnejn. Id-distinzjoni l-Knisja stat li kienet l-ixxu l-kbira ta' Napoleon, kienet l-gira bejn minn Toff u l-ġisof Konti. It-tnejn li mlew il-fosos tal-Furjana b'Maltin bħala b'nies l-kol, f'xi mod jgħidlek konna hemmhekk. Jiena għexthom ukoll għax kont nitrabba f'dawk l-inħawi li rajthom sew u smajthom ukoll. Anke jekk miding ma kienx imur ruħ, konna nisma' minn dawn. Jiġri hija storja li għadni nara għadni nħossa għadni nbiġġiha f'moħħi. Nittamri nexin bidġija bil-kulluri kolla tal-kelma f'dan iktibu kol.
Kważi minn dak li qittajt inti ikolli nkonkludi li din il-festa tal-1960 il-festa ta' San Pawlu servit ukoll biex turu mhux biex trionf tal-Knisja, manka il-ħakma ta' Knisja fuq il-poplu Malti ta' dak iż-żmien.
Il-ħakma kbira Manuel ta' Knisja li kienet imlat il-vojt Malta sa' ċertu żmien kienet deżert jekk mhux Knisja. Malta minus Knisja.
Knisja kienet kollox.
Eżatt, kienet kollox verament fis-sens ta' kollox. Naħseb li anki minnha stess ħarġu partiti politiċi kluż il-Labour Party jiġifieri.
Naturalment. Li anke ta' min jgħidlu ġisof konti kien jagħmel parti minnu fis-Senat.
Jiġifieri qed nippruvaw illum bil-ottika bl-għajnejn bin-nuċċelli tal-lum ta' issa ta' dal-ħarf ftit snin, naraw storja li tidher kważi kważi paġint, kważi kważi tablo, kważi kważi reċita, kważi kważi traċedja mhux vera. Illi tiħroġ bit-tmim mhux fatali ta' traċedja, però bil-ferħ ta' rajna traċedja ħelwa ġifieri. Sekk qed tgħid kemm ħadd traċedja nibki, ta' tibki mhux supposto pjaċir. Jifieri dak is-sens ta' storja li aħna lkollna minn l-kontijiet magħha, jiena pruvajt nbiġeħ kif stajt u kif fimtu, kemm bħala tifel fil-mużew, kemm bħala seminarista bħala Malti. Iva, tensjonijiet reliġjużi politiċi kienu fil-pratika tensjonijiet ta' ħaġa waħda. Min se jgvern il-pajjiż, tensjonijiet ta' poter. Aħna bħala tfal, għax nagħmel jiena ftit ilu tkemmki dwar id-dritt ta' tfal jibqgħu tfal. Dritt li fil-fema tgħid tinċaħat illum minn ħafna affarijiet. Aħna dak id-dritt ma kienx għal fejn niġġieldu għalih għax konna nagħtu bidejna bħala tfal. Sejna nibqgħu tfal sakemm ridna. Sejna nħarġu bil-ġugali li tagħna, il-bniet bil-pupa jew bil-prem, jilgħabu tal-mama, u s-subien bil-karozza.
Bil-ballun.
Bil-ballun u nixxutja wkoll ma kien ikun hemm. Plus dak li mhux suppost. Hemm u fosran xi ġugari bħal huwa bl-ispaga bħal hija Irish car kien aħna jew xi żiemel tal-injam jew xi xarbank tgħina ħafna x'na fin fit-triq. Niftakar mis-Sirja li fillhom lilna xarbank kbira tal-injam. Tant kienet kbira li stħajna nitluq naħoġu bi oħra ġna darba biss u mis-Sirja kien ħalih kważi ħalih fil-ġenb hemmhekk spiċċat il-karriera tagħha verament ninsija nibirka.
Qasir l-omwa.
Però it-tfal seta jħarġu b'dak iż-żmien ta' un ġugari li xifti kienet għadha l-epoka tal-fantasija. Jiġifieri minkejja tensjonijiet kbar bej politiċi u reliġjużi, aħna bħala tfal li konna nafu x'qed isir, stajna bad narbu l-istazzjon tal-immaġinazzjoni tagħna u ngħidu aħna nibqgħu xorta nilagħbu l-boċċu ż-żibeċ naqbżu l-ħaber konna dbiniet u x'na fin, jiġifieri konna kapaċi nibqgħu ngħixu t-tfulija, kien hemm possibilità li tiswiċċa. Il-televizjoni kienet għadha l-wot, il-radju kien għadu
fil-bidu
tiegħu, ossia kien prominenti ħafna naturalment.
Il-lob
fil-Redifusion kien prominenti ħafna żgur. It-triq kienet għadha ta' kulħadd stanna nilagħbu fit-triq bla beża kbira ta' periklu ta' traffiku x'na fin. Sa bada d-detalji kollha din hemm.
Oliver, dak iż-żmien kien hemm differenza bejn reliġjon u twemmin ġifieri. Il-poplu Malti kien jemmen imma fidi jew inkella kien jemmen fil-mexxejja tiegħu tal-Knisja.
Ma naħsibx li t-tnejn tista' tifridhom ħafna ma nara kif ta' fin kull reliġjon hija xitla. U kull xitla tista' tmut, kull xitla tista' twarrat, però kull xitla qabel ma tmut trid twarrat, jekk ma twarrax tmut, x'qed ngħid, kull xitla trid il-ħamrija, dik ħamrija hija żmien hija tradizzjoni. Jien twil tradizzjoni. Inti tinti tradizzjoni hija li modi tagħna kollu plus minut ilu. U minut oħra kalla jrid sa ssir tradizzjoni anki din. Tradizzjoni hija dek li rċevejt inti stekkux bil-fom kif tindika l-kelma Latina tradire. Tħaddi bil-fom bil-kelma bil-ħoss tal-fom. Jew il-kidba. Il-kidba mhix eħlif fi diskors. Diskos mux l-ktib li għadu għan kitibx. U ktibu għak, diskos li kitib, biex jgħid n-trafu l-istess ħaġa. Allura, kien hemm forza kbira f'dik it-tradizzjoni. Jiena trattajt ħafna dan il-fatt għax naħseb li kultura tagħna ġenejt mill-preistorja ta' żmienna, anki minn kien kollox illum, kienet reliġjuża fis-sens ta' kultura, ta' identità, ta' karattru, ta' drawiet, ta' kċina ktejt ukoll, il-kċina kienet kważi ssir fis-sagristija. Li keltara tradizjonali għandix rabta ma staġun liturġiku. Mil-milissa għalajt il-kbiri, jifiri kolla, għax veru. Jifiri, memx għafajn tħafu, li kera xniklu bisna fa' n-semmi għati għagħala snaf, namlu ma. Kċina ta' għanda samitu kol. Wa kollu kemmu, kċina ta' għanda kolla kemmi orientata skont meta, skont il-kalendarju ekklesiastiku. Issa jek dan l-irbit kien wasal biex inħal, kif infat inħal, bla għal-kollu naħseb jien minn żewġ naħat. Kien il-press li jitħallas u dak kien il-press tal-konflitt tal-konfront.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ, l-istazzjon huwa naturalment Campus FM, u magħna passwort għandna l-professur Oliver Friġġieri li llum qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, ktieb li għadu kif ġie ppubblikat. Oliver, f'dawn it-tifkirijiet ukoll hemm nota li tolqotna ħafna jiena għax naf li hija qalbek ħafna l-qniepen. Hawnhekk għandna follow dwar ħdej xuq qniepen. Il-ħoss tal-qniepen xi fisser mhux biss lajta biex ngħidlek biex jiġu n-nies, imma jfisser ukoll li hemm in-nies x'imkien, hemm in-nies iridu jiġu u għandhom għan wieħed. Il-qniepen għalik x'inhu huma?
Il-qniepen Manuel huma leħen sabiħ li jdoqq għal kull okkażjoni fil qampina mileja lil ħadd. Id-doqq fit-twelit tarbija, ma ta' najdu l-frejħa, meta tmut tarbija, ma ta' najdu l-frejħa, ġifri frejħa zaħira. Id-doq meta om kienet tati xi flus li sagrista biex id-doq ila kem jista, skont kem tħalsu, biex tfaħallalla, il-lawdi. Id-doq fil-ħinijiet diversi tal-ġranna, minn xafin semmi għam xafin kullħat. Kienet id-doq u saktar mill-lum, għal-raġunijiet anki taħsejjes li ma kienu xie kompetu maħħal għampina, pero għadha id-doq ħafna l-lum ukoll. Il-gbed li l-aktar li tfakkarni f'Malta jiena hija sa fejna fien. Hija Praga, il-belt tal-Orgnijiet u l-belt ta' Nipel bel-Berknijiet. Malta nimmaġinaw ukoll għax Malta hija belt ukoll. Statu belt, a city state fil-kunċett ta' Platun toqgħod eżatt. Hija belt imlijaq Nipel, naħseb li hija waħda. Mhux veru. Hija forsi waħda mill-isbaħ li għandna f'Malta, meta li droħol ħejjes żbieħ, ħejjes żbieħ. L-event tagħna parti li huma fidi huma forma ta' fom li qed titkellem ma' Alla, però biex l-ewwel li forsi jsirna m'għandux. Il-fatt aħna nipprova nimitaw l-qniepen, u min jimitaw tajb ħafna. Ġilirajna fuq televiżjoni italjana u kien ħafna wkoll. Fil-qabina hija biex hija ħafna drabi prodott ta' artisti Maltin. Jew barranin bravi ħafna. It-tieni hija qabina li tobdi l-ordnijiet tagħna, tifraħ magħna, titbekka magħna, tiċċelebra magħna, titniet magħna, tistiden magħna, ġifieri kont skont kif id-doqgħa, hija tibgħatlek messaġġ. U t-tielet, l-qabina hija karatteristika ta' silenzju li jista' jinkiser. Palissa qed niftakar xi melodija li nixtieq li tibda tistema ħafna aktar. Bess Across the Meadow ta' Ketelbi. Li kien mużiċista marbut ma' servizz Ingliżi kien jgħix Malta wkoll u kien għawdex u ħalla manuskritt tiegħu lill-każin tal-banda.
Għawdex
li palissa jisaw bija ħafna l-manuskritt x'ismu. U li darba kont kitwu fissata l kolin, semmejtu anki f'dan il-kas. Jiġifieri, dan il-kompożitur intlaqat minn nieben ta' flaxija, dak li jiddoqgħu nieben flaxija, u semagħhom minn Serge Gżejjer, u ntlaqat, u kiteb mużika verament sabiħa.
Li sem Bells Across the Meadows.
Iva, Bells Across the Meadows. Jiġifieri, għalissa nistgħu nisimgħu, però ma nix dritt inkantawx nirvinaw ilu, dan tanti sabiħ. Jiġifieri, qabina avantija hija. Qabina avantija hija naħseb indikazzjoni ta' kemm Malta hija bibnija anke fuq rida tajba fuq ħsejżbieħ. Fuq ħsejżbieħ.
Tesprimi r-ruħu kollu.
Tesprimi r-ruħ ta' pajjiż, jiġri pajjiż ma' qampina. Meta kien hawn okkażjoni storiċi nafhom meta jekk ma niftakar sew kien beatifikati jew santifikati Don Ġorġ ma nafx kemm xi ġurnata meta nista' Malta. Immaġna Malta kollha ddoqq. Huwa ħoss, naħseb anke dak li m'għandhomx appartenenza reliġjon. Dak li sabiħ huwa sabiħ biex tassew, jekk jiena nisma' mużika reliġjuża ta' mawżat Beethoven jina f'Bach Handel, anke kien għandix fidi, n-sogra li naqaf il-fidi, biex ngħid jekk kien isma' din il-mużika xi ma verament opri ta' pritka li akbar minnhom jista' jkun hawn. Tieni, jekk aktar jien għandi sens ta' fidi, s'esta mister, s'esta sabieħ, u ma nfisser b'nivel, b'nivel, u ġaġa. Pa mużika, u ma tonni da maħwa, għandhom jisimom, għandhom data ta' t-twelit, għandhom l-anniversari, jena.
Għandhom maħdija u kol.
Għandhom maħdija u kol, stati. Għandhom u kol, tara. Ġifiri, u ma l-leħen tijaj, u ma l-mikrofon. Il-mikrofon fejn leħna ma jismaġu xejn l-kisma hija xejn mill-qudisa, jew mill-festa, xnafin, jew mill-ċaħat, jew twelet ċaħat. Jien qed fuq u dik ngħidla doq minn flok għax il-sinema ma jwassalx, għax leħna ma jwassalx, fil-fatt għandha l-sin bħali. Għandha leħen bħal tiegħi. Hija ruħ bħal tiegħi. Allura, nagħmel lha jkomplimenti għal Kartolina sabiħa. Hija xi ħaġa li Malta tkun kulija biha. Jidha kollu koll provajt b'xi mod. Nfakru.
Oliver, ħaġa oħra li għandna li nsibu hawnhekk hija l-element tax-xara tal-Furjana, l-qotna ħafna anke fir-rumanzi tiegħek. Din ix-xara tal-Furjana li taf isom il-ġrajiet il-kbar saru kollu hemmhekk. U anke l-konflitti l-kbar betek jiġu pubblikati hemmhekk. X'i tfisser di xara tal-Furjana għal minnu bħalek mill-Furjana?
Hija oħt il-Fosos. Il-Fosos huwa pjazza li fiha mar kulħadd. Partit politiku mar knisja marret. Ma kien marrew xi drabi dal-aħħar ki konċerti ta' mużika moderna popolari. Jiġifieri ħdejh hemm sieħu jew sabita hija l-pjazza tal-arena tal-indipendenza ix-xarka ngħidula jew l-Ingliż il-Parade Ground. Parade jiġifieri kienu jisriparati soldati baħrin nisaw irġiel kienu jimlew dak il-post enormi ta' kienet medda waħda ta' art mhux mibnija kif illum. Jiġifieri fija kif qed tgħid tajb inti Manuel. Saru ġrajiet differenti. Ta' kull tip, inklużi sportivi, imma għalina li trabajna f'dawk l-inħawe kienet il-post fej stajna nilabu l-futbol, fuq art ibsej mux fuq terf tal-lum. Ġifieri ma tistax ta' fordja li ta' fl-art, mux għax jiskorjaw l-għek biex.
Tella zra,
tella brix. Suvenir, xej pjaċeva li ġifieri. Bajtna l-tfal jibku, meta kien jaqgħu jilabu fil-futbol hemmhekk. Ma kienet il-beraħ kienet il-libertà, kienet l-espansjoni, kienet. Kienet waslu jkun anke ntajru t-tajra. Jena tajra tajta importanza kuna kif il-wansi tijaj.
Kol minn imbeka, aħna naħatana għonna tijarom fuq il-bejt.
Fuq il-bejt, jek mandek x-bejt, pero kif ma kienix aħna l-għar kanna marrom jgħu x-xara. Naturalment kien ikun gwaj, jek imbat tajra tijak taħbat ma tijaj, jitħallat il-ħajt u għallura.
Dizastru.
Jġidu għan fuq, bat jġidu għahna mis-fell jom. Dizastru pra kija, jek għana bil-għal sew, ma kienx ikun imriħ li għu out of control. Jittara kienet jittir b-mot li t-tuħ l-spazju taħħas t-serda u titla kem tista jkun il-fuq u maħħa kienu jitilaw naturalment il-xewqat il-ħolm l-ideali u l-barvuritan u għasuna għaburin għedin tilu maħħa. Mil-ġdijt għal għapina, tossal għen il-fuq fejn għenek ma jafsalx. Ix-xara tal-Furjana kienet għalek post fejn ħafna folla, ħafna familji kienu jiddivertu kol dan il-mod sempliċi innoċenti bla flus ta' xejn, rub ħafna ferħu kol.
Olver, f'dat tifkiriet tiegħek, ħafna drabi tkellem fuq il-Furjana, ma tkellem fuq postijiet oħrajn ukoll. X'kienu biex ngħidlek il-punt importanti li ħassejt li kellek toħroġ il barra mill-Furjana biex titkellem fuq it-tifkiriet tiegħek.
Xi drabi diskutejt anke s-safar, xi drabi, postijiet oħrajn barranin. Però l-iskop tiegħi kien li ulim mul post, ili mill-okkażjoni, nipprova narrakonta kif ħossu bniedem medju average.
U Malti,
kien f'Malta, kien f'pajjiż il-bogħod differenti ħafna f'Malta. U bħala bniedem fuq kollox aktar minn Malti wkoll bħala bniedem. Jiġri l-emozzjoni tal-feħ, tan-nikiet, tad-dulu, tas-solitudni, tal-ġojja, tal-entużjażmu, tal-passjoni, tal-ansjetà, tal-ansjetà, ta' xi ftit. Dak is-sentimenti jiena provajt nilaħħam, provajt nagħti kwadru sa fejn nista' sa fejn naf, sa fejn niftakar. Skont sitwazzjonijiet, kont fejn kont. Ktibt kif ktibt, dan iktib. Xtaqt, pero mux bħal fil-kas tal-romanz, mibni fuq il-fantasija, mibni fuq il-memorja f'dan is-sens. Għakke memorja u fantasija jgħadu fl-imkien x'tasse, u ma lajsin kull kejk. Issa deċidin din li ma sati kos kont kien fihom kolesterol. Pero lajsin konna nikluħ, nikluħan u
koll.
Ma taqluna mux supposti jgħu x'tasse. Se taqluna għabel.
Ċenna naraħ bissi.
Ġivir fos l-oħrajn, dit taħlita ta' realtà u immaġinattiva ta' dak li ġara dak li toħlom. Ja tant importanti li minnajra l-bidem u sħiħ, u li kien inaugura anki d-dinja ta' teknoloġija, tibqa s-sostni u koll element għaw ħafna ta' fantasija ta' immaġinazzjoni. Għanna bżon teknoloġija bħal ħobs, u għanna bżon teknoloġija li bħal ħobs jabnina u tista' ta' moda kif tixtieq inti mhux kif tixtieq, mhux ħobża xotta però ħobża friska, li tista' titgħawel skont snienek. U allura hemm f'dan is-survajt tinbinġi kif tħossok inti skont sitwazzjoni differenti, tkun fejn tkun.
Oliver, l-ħar mistoqsija edin, dan l-iktib kollu biex najtek dal-pakket kollu, dal-esperienzi kollu, ġarrajtom miak il-ħin kollu tul-ħajtek kollu, ġuri mbrejtom. Meta kont kun barra minn Malta, dawn il-tifkirit kollu li kien ikunu ġo fik, kienu jagħmlu differenza, kienu kont ħares li l-Malti b'mod differenti għan l-iktib tifkirit kollu, bniedem li għadda minn dan kollu u jinsieħ ma jagħtix kasu, jibqa l-istess.
Naħseb li l-emmu. Jek ti permettili fuq nota personali, ħafna mix-xogħlijiet tiegħek tibtom barra minn Malta f'perjodi jew f'rivedejthom, però dejjem ġarrejthom miegħi meta kien ikoll iktieb qed nikdu ġifieri meta nsifer. Dejjem ġarrejthom miegħi. Mhux bħala ktieb lest, bħala manuskritt, bħala test. Ktibt ħafna paġni hekk, inklużi paġni tal dan l-iktieb. Hemmhekk Manuel skont pajjiż jekkux Nordiku jew Sud, jekkux kiesaħ jew sħun, jekkux ippopulat ħafna jew le. Iduħna għaltru Finlandija li għapost sabiħ ħafna u kwit u kisaħ u nordiku.
Sik.
Fek tibt ħafna u koll u sik timmins eżat. U għaltru jinaf s-għallija jew reġu Kalabrija u Napli, fejn dak l-affollament, storbju, sħana, Malta, insomma, tibda minn hemm ukoll. Jew Napli spiċċaw, insomma, qegħdin fl-istess. L-istess sett ta' appartament jew ngħidu l-Mediterranju, jiġri. Raħna fin-nofs qegħdin bħala roundabout. Jew bitħa, kif trid, jew dajsa, insomma, Malta tagħna. Allora għanti tgħid, dawk it-tifkrijiet differenti, dawk in-nies differenti, nara l-istess ħaġa. Pajjiżi differenti tgħid, dija bħal Malta jiġi mhix bħal Malta. Jiġri tqabel u tara. Iġġorri l-Malta miegħek, is-suvenir ta' kull safra nara ħin mal-memorja. Tista' ġib statwa jew statwetta jingħaf jew dajsa jew pupa jew ġugarell jew ktieb. Imma l-isbaħ safra hija dik ta' tiġi. L-isbaħ, suvenir ta' safra wa dak li inti ġor miegħek bħala tifkira, bħala tifkira. U dik tista' tiktibha u tista' ma tiktibix. Jiena l-snin twal ma ktibtux dal-ktib u kważi waqgħet meta qed niktbu, però indunajt li kont diġà ktibtu bil-memorja tiegħek kien ġo fija. Xi darbet dan il-ktieb irid joħroġ altrimenti se jġibli ħroq ta' stonkom biex niftaw li ħaġa li hija l barra minnek, però ġo fik ti toħroġ, jew toħroġ jew inti twelġa. U nittama li dan il-ktieb jew ġejt jien u laqas baqa' ġewwa ġifieri. Nħoss li jkun tifkira nirrepeti mhux tiegħi preda kulħadd.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Filiġġieri li llum ukoll tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb ġdid tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna li stedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum minn tiegħem u sa dan it-tant minn qalbna nixtiequlkom saħħa u sliem.